слухаеце радыё Свабода ў Мінску 6 гадзіны раніцы. У празкай студыі вас вітае Ганна Соус. Адкрываем праграму выпускам навінаў. Спачатку пра беларускія падзеі. Сёння ў Вашынгтоне ў мясцовым аддзяленні фундацыі Маршала мае адбыцца сустрэча амерыканскай грамадскасці з беларускімі дэмакратычнымі актывістамі Ірыны Красоўскай, жонкай зніклага Анатоля Красоўскага, і Паўлам Марозавым, каардынатарам грамадзянскай моладзевай ініцыятывы «Трэці шлях». Сёння ў Мінску эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ, эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі пачынаюць абмеркаванне магчымых зменаў у выбарчым кодэксе краіны. Сёння ў Салігорску каля тысячы прадпрымальнікаў рынку «Октябрскі» пакінуць свае працоўныя месцы, каб выказаць пратэст дзеянням мясцовай адміністрацыі і ўладам гораду. Дагэтуль невядомы афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў ваўкавыску былых палітзняволеных Мікалая Утуховіча і Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Цяпер яны знаходзяцца ў менскай турме на Акрэсціна. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер ствараць грамадскую арганізацыю. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама правёў сваю першую прэсавую канферэнцыю як кіраўнік дзяржавы, яе транслявалі ўсе вядучыя тэлеканалы ЗША. Барак Абама заявіў, што будзе шукаць магчымасць у бліжэйшыя месяцы наўпроставых перамоваў ЗША з Іранам. У Ізраілі сёння адбудуцца парламенцкія выбары. Камандаванне ізраільскага войску паведаміла, што ў дзень выбараў ваенныя заблякуюць мяжу з палестынскімі тэрыторыямі, каб запабегчы тэрактаў. Згодна з апошнімі апытаннямі, правая партыя Лікуд на чале з экс-прэм'ерам Беньямінам Нетаньяху мае найбольшыя шанцы на перамогу. Камандуючы амерыканскімі войскамі ў Іраку і Афганістане генерал Дэвід Петрэус праводзіць у Парыжы перамовы з кіраўніцтвам Францыі. Абмяркоўваецца ўдзел Францыі ў міжнароднай аперацыі ва Афганістане. Колькасць ахвяраў лясных пажараў у Аўстраліі перавысіла 170 чалавек. У штатах Вікторыя і Новы Паўднёвы Уэльс з агнём змагаюцца тысячы пажарных. Цалкам згарэлі некалькі невялікіх гарадоў каля Мельбурну. Каля 5000 чалавек засталіся без жытла. Тысячы іранцаў, як чакаецца, сёння возьмуць удзел у святкаванні 30-й гадавіны ісламскай рэвалюцыі, калі быў скінуты шах, якога падтрымлівалі ЗША. Як чакаецца, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад звернецца да людзей падчас штогадовай дэманстрацыі на плошчы Азадзі. Палестынская групоўка Хамас заявіла, што блізкая да заключэння пагаднення аб доўгатэрміновым замірэнні з Ізраілем у паласе Газы. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаем, што ад 7 да 8 ранішняя праграма ў жывым эфіры. А зараз паўтор перадач, у якія ўпершыню прагучалі на хвалях свабоды учора ўвечары.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергей Шупа. А зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Афіцыйныя прычыны затрымання Мікалая Утуховіча Юрыя Лявонава дагэтуль невядомыя. Учора пачаў дзейнічаць новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Сёння барду і актору Віктору Шалкевічу спаўняецца 50 гадоў. Пра гэта пазней у сённяшняй праграме, а зараз эканамічная тэма. Экспертная супольнасць, якая працуе з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі Беларусі, сёння прадставіла сваё бачанне антыкрызісных захадаў дзеля бяспекі краіны, якія, на думку аўтараў, здольныя нейтралізаваць сацыяльныя і вытворчыя шокі. На пасяджэнні экспертаў, якое прайшло пад эгідай Нацыянальнага камітэту АДС, прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Першым слова далі Станіславу Богданкевічу. Прафесар, былы кіраўнік Нацыянальнага банку, увайшоў у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта і ўжо ўдзельнічаў у першым паседжанні новай структуры.
Я лічна даў саглашэнне паўдзельнічаць.
Я асабіста даў згоду паўдзельнічаць дзеля таго, каб данесці праграмы экспертныя, дэмакратычныя, партыйныя, гаспадара Макея. А ён стала кантактуе з першай асобай у дзяржаве. І можа, гэта псіхалагічна паўплывае на грамадскую самасвядомасць. Я хачу сказаць, што ў тым дакуменце, які я падрыхтаваў, рэзка крытыкуецца наша мадэль гаспадарання. Менавіта яна прывяла да таго, што мы ўтрая адстаем па заробку ад шэрагу еўрапейскіх краінаў. І менавіта яна прывяла да крызісу. А ўсясветны крызіс толькі пры гэтым прысутнічае. Гэта ж насамрэч унутрынацыянальны крызіс.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка таксама стаў сябрам грамадска-кансультатыўнай рады. Ён лічыць, прапановы, якія сёння разглядаюцца, можна прымаць у якасці супертэрміновых захадаў.
Они все очень практичны. Вот здесь нет ничего такого, чего власть не может сделать по определению. Абсолютно. Они не связаны с какими-то идеологическими уступками, они не связаны с какими-то политическими потерями для власти. Они работают на частный бизнес, работают на новый сектор, на новую экономику.
Старшиня Национального комитета Анатолий Лебедько отзначая, комитет несе отказность за выпрацовку позитивной альтернативы для людей и для Беларуси.
Я прихильник того, как мы стояли на позиции, конструктивной позиции, якая мае свои принципы, якая жестко критикует, что робить улада, але якая разом с тем пропановывает, как все ж таки зробить, как лепш было для людей и краины. Сегодня до чего мы домовились? Есть документ, який был принят фактично за основу, это першочарговые дзеянні, кроки, и он будет допрацаваный, и мы его вынесем уже на разгляд президиума объединенных демократичных сил. Як документ эксперт то политикам. И другое, на поседжанне грамадска-консультативного рады Станислав Богданкевич, Леонид Заіка и іншие, кто готовы супрацовничать ДС, повинны пойти с добро пропрацованным документом, який альбо подштовхнул бы улады до неких конкретных дзеянняў, альбо який стал бы лакмусовой паперой, якая дає отказ и хоча улада нешта рабіць.
Сказав Радіо Свобода старшиня Національного комітету об'єднаних демократичних сілов Анатоль Лябєцька. Нагадаю, ви слухаєте Радіо Свобода. 8 лютого у Волковиску затриманий були політзняволений Миколай Алтухович і Юрий Лявонов, а так само безпрацьовний Владимир Осипенко. Тепер вони знаходяться у Мєнській турмі на Окрестіна. Офіційні причини їх затримання дагэтуль невідомі. З повідомленням Міхал Корнєвіч.
Пиратрусы в Волковиску почалися вчора раніцей, а половина сьомої уварвалися у кватеру до Миколая Алтуховича. Алена Алтухович, жонка былога палітв'язня, каже, що ніхто навіть не патлумачив, на якій подставі робиться пиратрус.
Я, коли двір відкрила, собака лаяла, я відкрила двір, кошку випустити. Вони спочатку ворвались в дом, а потім сів за стол, виняв якісь там ці вот, да, на обыск ці бумаги. Коли вже мене за руки дергали, наверх гнали, що ви в кімнати, я кімнати, чому-то я повинна була відкривати, не знаю, з пістолетами в масках. Дуже багато їх було, стільки, що я не знаю. Все вивернули.
А що вони у вас конфіскували?
Дітські касети, кінофільм. Каскомпьютерную сумку зеленую, большую, она у нас давно, мы когда-то в Германии ее покупали. Где-то уже на какой-то волне, что сказали, что нашли оружие, этого не было, это неправда.
А вот как про пиратрус рассказывает Людмила Паремская, директорка фирмы «Ника Такси», у которой работали Алтухович и Лявонов.
Они все своими руками, все щупали. У меня даже, будем говорить, все платки без галстера, носки, колготы, все прощупывали. Карманы в халатах домашних прощупали, брюки вот висели, даже вот... Те, кто стоят в сервис чайный, вот эти вот там, где сахарница, все крышки поднимали, все смотрели.
Потом пиратрус отбылся на фирме «Ника Такси». Жонка Юрия Лявонова вельми перехвалявалась и не могла со мной говорить. Я запытался у спадарини Паремской, что конфисковали на фирме.
На работе изъяли компьютер, который работал Николаевич, и дома изъяли, вот жена говорит, тоже, что поднимали компьютеры. И позывали визитки, там, бумажки всякие, которые Николаевич записывал телефон, что под рукой было, чтобы позвонить куда, все позывали.
Учора ж Миколая Алтуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенко арештовали и завезли в Менскую тюрьму на Окрестина. Сегодня от самой раницы Людмила Паремская накрывалась в Менск, чтобы найти адвокатов. Сегодня на фирме «Ника Такси» стоит полная тишина. Спадар Александр, который остался за господара, кажа, что шмат, кто перестрашился, але фирма протягивает працавать.
Пытаемся все наладить, у нас же изъяли бухгалтерию, вот зарплата у нас на днях, так все восстанавливаем, было все в компьютере, компьютеры же забрали, сейчас все восстанавливаем, бухгалтер работает, вот, чтобы в срок выплатить зарплату людям, чтобы не волновались.
Нагадаю, что Миколай Алтухович был осужден 7 липня 2006 года на 3 года и 6 месяцев с конфискацией маёмости за то, что небыто ухилялся от выплаты податка в бюджет и гэтым нанес державе великие страты. Виноватым Алтухович себе не признал и лечит, что присуд носил политичный характер. Юрий Лявонов так само был осужден на 3 года и 5 месяцев. Летость на початку года предпринимальников выпустили из тюрьмы и заменили покарание обмежеванием воли. Термин покарания Лявонова и Алтуховича скончается сёлета в лето. клетку. Сёння так і не ўдалося атрымаць афіцыйную інфармацыю пра тое, на якой падставе былі затрыманыя Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка. Алена Аўтуховіч сказала, што яе муж у пятніцу атрымаў з суда позву. У аўторак павінна разглядацца пытанне аб яго умоўна датэрміновым вызваленні.
Далейшы працяг гісторыі Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі слухаце ў нашых наступных праграмах. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я нагадаю, што нас можна не толькі слухаць, але можна і патэлефанаваць нам на наш тэлефон аўтаадказнік.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але не маскі, усе званкі ананімныя.
У Богай Беларусіі беларусы жывуць у Бога, над всім этим убожаством стаіць убогі прэзідэнт.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224.
Чакаем вашых званкоў на Радыё Свабода. З 8 лютага пачаў дзейнічаць новы закон аб сродках масавай інфармацыі. На мінулым тыдні адбыўся круглы стол на тэму «Заканадаўства аб сродках масавай інфармацыі як фактар развіцця нацыянальнай інфармацыйнай прасторы» з удзелам высокапастаўленых дзяржаўных чыноўнікаў, кіраўнікоў дзяржаўных СМІ. Запрасілі на яго і журналістаў недзяржаўных выданняў. А сёння прэсавая канферэнцыя з гэтай нагоды адбылася ў Беларускай асацыяцыі журналістаў. Там пабывала наша корэспандэнтка Іна Студзінская.
Віце-прэзідэнт Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец выказаў шэраг прэтэнзіяў да новага закону.
На жаль, гэты крок быў зроблены не ў тым накірунку, як нам бы гэтага хацелася, і замест таго, каб рэгуляваць нейкія спрэчныя пытанні, замест таго, каб даць больш свабоды сродкам масавай інфармацыі, закон абмежаваў гэтую свабоду яшчэ больш, нават у параўнанні з тым заканадаўствам, якая дзейнічала да сёння.
Некалькі артыкулаў праекту новага закона выклікалі сярод журналістаў за непакоенасць. Абавязковая перарэгістрацыя ўсіх СМІ, норма аб рэгуляванні інтэрнэт-выданняў, узмацненне адказнасці медыяў, немагчымасць працы на замежныя СМІ без акрэдытацыі. Юрыст Андрэй Бастунец адзначае, што некаторая праблема ўдалося вырашыць.
Два з гэтых пунктаў рэалізаваны. Заяўны характар праходжання перарэгістрацыі сродкамі масавай інфармацыі, сапраўды гэта так, спадзяемся, што перашкодаў не ўзнікне. І другое пытанне на пункт рэгістрацыі інтэрнэт-выданняў. Гэтае пытанне з павесткі дня амаль што снятае, хаця засталася такая незразумелая норма аб інтэрнэт-аналагах традыцыйных СМІ. Мы яшчэ не ведаем, як яна будзе прымяняцца на практыцы.
Старшыня БАЖУ Жанна Літвіна адзначыла, што вяртанне дзвюх газет у сістэму дзяржаўнага распаўсюду, некаторыя паслабленні ў законе аб СМІ – гэта прыкметы змены палітыкі татальнага кантролю над інфармацыйнай прасторай. Але па-ранейшаму застаюцца нявырашанымі некаторыя ключавыя пытанні.
Першае – это роўныя эканамічныя умовы для дзейнасці сродкаў масавай інфармацыі з рознай формай уласнасці. Праблемы распаўсюду 13 выданняў грамадска-палітычных незалежных по-ранейшему як бы застаюцца. Другі блок наших проблем – доступ до інфармацыі. По-ранейшему для журналістаў органы дзяржаўнага кіравання не з'яўляюцца крыніцай інфармацыі адкрытай і шырокай. Абсолютно невырашаная проблема акрэдытацыі журналістаў, якія працуюць на замежныя СМІ. Наше патрабаванне – заяўны прынцып акрэдытацыі, бесперашкодная рэгістрацыя прадстаўніцтваў замежных сродкаў масавай інфармацыі.
Жанна Літвіна падкрэсліла, што з дня уступлення закону ў сілу дзейнасць карэспандэнтаў замежных СМІ без акрэдытацыі з'яўляецца незаконнай. Звярнула ўвагу на іншыя вострыя вуглы. Яна канстатавала.
Так, закон прыняты, так, ён з учарашняга дня дзейнічае, але гэта не азначае, што мы павінны спыніць усякае абмеркаванне гэтага закона. Абмеркаванне павінна працягвацца з пункту гледжання адпаведнасці закона міжнародным нормам, дэмакратычным стандартам і з пункту гледжання выканання беларускімі ўладамі міжнародных пагадненняў.
Это было меркаванне старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанны Літвіной. А зараз я вам нагадаю галоўныя тэмы дня, з якімі мы знаёмім вас у нашай сённяшняй праграме. Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палідзняволеных Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Видавецька галіна переживає кризис з причини повищення коштів на паперу і порушення графіку поставок високоякісних компонентів з Фінляндії, де кризис примусив комбінати припинити працю. Жихари мінських приватних домов, які зносять за будівництво метро, заявляють про намір створити громадську організацію. Олександр Лукашенко розпорядився, щоб міністр внутрішніх справ Навумов відпустив до суду затриманих жихарів вёски Пухович Житковицького району. Вони обвинувачуються у забойстві одноляскоўца, який займався підпалами майомості. Сьогодні барду і актору Віктору Шалкевичу сповнилося 50 годів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, нас можна не тільки слухати праз радіо, але і читати у інтернеті. Адрес нашої веб-сторонки – свобода.org. Ну, а ми протягуємо нашу програму. У Баранавіцькому державному університеті кожний супрацовник мусить у лютим підписати спеціальний додаток до працівної домови. Поводле потребуванняў, педагогам забараняється удзельнічаць у політичних партіях і рухах. Под заборону таксама трапляє прадпрымальніцкая дзейнасць. Падрабязнасці высвятляў наш корреспондент Анатоль Круговец.
Баранавіцкі актывіст, сябра Центральнага камітэту партыі камуністаў беларускай Віктор Цяпін паведаміў Свабодзе, што якраз сёння накіраваў рэктару тамтэйшага ўніверсітэту Васілю Качурку прапанову спыніць незаконныя патрабаванні да прафесарскага выкладчыцкага складу.
Идет кампания по подписанию преподавателями так называемых обязательств. Закон о борьбе с коррупцией такие ограничения налагает только на лиц, занимающих государственные должности, но никак не на преподавателей.
Удакладняет Виктор Цяпін. И он лічыць, что документ, который змушаюць подписывать барановицких выкладчиков, мае сумневный характер. Уводится обмежование на працу по сумешанству и протриманинскую деятельность. Особный пункт потребует, каб той, кто подписывает обязанности, не удельничал у политических партиях. Виктор Цяпін оценивает это потребование как незаконное.
Налицо признаки преступления, предусмотрено статьей 185 Уголовного кодекса. Принуждение лица к выполнению или невыполнению какого-либо действия, совершенное под угрозой ущемления прав, свобод и законных интересов этих лиц.
Прокомментовать эту ситуацию и назвать колькость тих выкладчиков, которые подписали документ, в университете отмовляются. Меж тем, з'явились уже и потерпелые. Былый выкладчик Анатоль Кіпель, звольненный недавно с Баранавіцкого университета, поведомляет.
Коли сегодня не подписать паперу, якая забороняет предпринимательскую деятельность, то так само человек, не отримая працы, и застанется, как это кажут, на бабах.
Протест незгодных юридично оформил Виктор Цяпін.
Требования этих обязательств относятся даже к беременным женщинам. Следовательно, отказ от подписания этого документа влечет за собой их увольнение с работы, то есть имеет место признаки подготовки преступления, предусмотренной статьей 199 Уголовного кодекса.
Сказал Виктор Цяпін. Дарэчы, в минулом году этот активист проскаргил прокуратуру, домогся отмены примусовых обязанностей, которые администрации всех школ у Баранавічах брали у своих выкладчиков.
О, калісьці выдумаў і заспяваў упершыню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус.
Я спадзяюся, вы пазналі гэты голас. Так, это Віктор Шалкевіч, і сёння яму, барду і актору, спаўняецца 50 гадоў. Гэты дзень Віктор азначаў ва сваім улюбёным горадзе Вільні. З ім размаўляла Валянціна Аксак.
Ад самага ранку сёння Віктор Шалкевіч блукае вулкамі улюбёнага гораду. Балазе надвор'е там па-веснавому сонечнае і надарыліся, як ён лічыць, добрыя прыкметы.
У 7-й раніцы я пройшов у Вільні под вострові брами, зняв шапку, як завжди. 8-го перед тим, як їхати, я знайшов маленьку копеечку на вулиці. Ну і сьогодні на мене нагадив воробей, як завжди.
Увечері Віктор вернеться у родную городню до сімейного стола, а 21 лютого зладить для земляков юбілейну вечерину. 15 лютого порадує своєю творчістю мінчуков і амаль одразу ж поїде в Москву, де 19-го буде вести презентацію номеру російського часопису «Сибірські агні», прысвечанага сучаснай беларускай літаратуры. Гэты факт сваёй творчай біяграфіі яго самога крыху дзівіць.
Самае дзіўна, што ўсё ж ёсць людзі, которые цікавяцца сучаснай беларускай літаратурай, которые актыўна, так сказаць, прапіхваюць.
Сямейнае паданне сцвярджае, што будучы актор, музыка і літаратар прыйшоў на свет 9 лютага 1959 году у санях, не дачакаўшыся, пакуль конь дамчыць тыя сані да бліжэйшай ад мястэчка Поразава радзільні. Так сам лёс наканаваў яму бясконцыя шляхі дарогі па блізкім і далёкім свеце. Канцэрты Віктара Шалкевіча праходзілі ў Расіі, Украіне, Польшчы, Літве, Францыі, Нямеччыне, Чэхіі, Злучаных Штатах Амерыкі і нават у Дамініканскай Рэспубліцы. Свой поспех за мяжой бацька смутнага беларускага блюзу, як яго ахрысцілі прыхільнікі на радзіме, тлумачыць простымі рэчамі.
Многія праблемы, пра якія співаюцца ў песнях, ці многія пытанні, якія ў тых песнях падымаюцца, ну, яны для ўсіх актуальны. Калі я французам расказваю, што ёсць такая птушка, которая для мяне з'яўляецца просто сімвалам маёй радзімы, не з'яўляецца для мяне сімвалам там ні палітычная партыя, ці ні грамадская, ці ні нейкая асоба, а проста птушачка, якая, не гледзячы ні на што, што тут адбываецца, прылятае, знаходзіць чорную зямлю, в'е сабе гняздо і выводзіць дзетак. Я за гэта жаўру. Вось усё, і ўсе гэта разумеюць. Няма праблем спецыфічна беларускіх, мне здаецца, ёсць праблемы агульначалавечыя, агульнаеўрапейскія.
Аўтар 6 альбомаў, лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў у дзень свайго 50-годдзя, жадае сам сабе хутчэйшага здзяйснення запаветнай мары.
Каб я прыйшоў нейкую гармонію адносінаў са ўсім светам і з людзьмі, каб мой прыродны аптымізм да мяне вярнуўся, а то час ад часу мяне пытаюць, чаго такі сумны, кажу, у мяне аптымізм скончыўся. Так от я хачу, каб да мяне вярнуўся аптымізм.
Сказаў актор і бард Віктар Шалкевіч, якому, нагадаю, сёння споўнілася 50 гадоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягнем нашу праграму палітычнымі тэмамі.
Як апошнія падпісаныя ў Маскве пагадненні паўплываюць на ўзаемадносіны Менска і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэстных выступаў у саміх краінах-стваральніках? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаную ў Маскве пагадненне? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік расійскай службы Радыё Свабода Ефім Фідштэйн і аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч.
Праскі акцэнт слухайце праз 10 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. А зараз са мной студыі мой калега Ян Максімюк, і з ім мы пагаворым вось пра што. Выступаючы 7 лютага на штогадовай канферэнцыі бяспекі ў Мюнхене, віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден упершыню абмаляваў контуры замежнай палітыкі, якой свет можа спадзявацца ад новай амерыканскай адміністрацыі. Мое пытанне да Яна. Ян, як жа будзе, паводле Байдена, выглядаць замежная палітыка Барака Абамы?
Ну, паводле таго, што сказаў віцэ-прэзідэнт Байден, прэзідэнт Барак Абама хоча ўвесці новы тон у адносінах з іншымі краінамі. Аднак адначасова Байден моцна падкрэсліў, што ЗША не пакінуць сваіх амбіцый сусветнага лідара. Ён даў ясна зразумець, што Вашынгтон не збіраецца адракацца ад свае ролі ў свеце. So we'll
engage. Такім чынам, мы будзем ангажавацца, мы будзем слухаць, мы будзем раіцца. Амерыка патрабуе свету не менш, як нам здаецца, чым свет патрабуе Амерыку. The world needs
America. Тым саюзнікам, якія хочуць, каб Вашынгтон браў пад увагу іх погляды і падыходы, Байден запрапанаваў здзелку. Яны мусяць актыўна дапамагаць Амерыцы прасоўваць правілы, падтрымку якіх дакляруюць на словах.
Яна, як рэагавалі іншыя ўдзельнікі сустрэчы на гэтыя прапановы Байдена?
Гэта цікавае пытанне. Байден выступаў у Мюнхене пасля французскага прэзідэнта Нікаля Сарказі, які стараўся пераканаць прысутных палітыкаў і палітычных экспертаў, што расклад сіла ў свеце змяніўся. І што цяпер ні адна краіна не ў змозе вырашаць сусветныя праблемы ў адзіночку. Між іншым, Сарказі сказаў.
Некаторым здавалася, што пасля заканчэння халоднай вайны свет стаў аднаполюсным. Аднак мы жывем у свеце, дзе магутнасць з'яўляецца адноснай. Гэта той першы прынцып, з якога павінна зыходзіць уся наша стратэгія.
Каб запэўніць мір у свеце, пераконваў Сарказі, трэба супрацоўнічаць з іншымі магутнымі дзяржавамі. Несумненна, спасылаючыся на гэты фрагмент прамовы Сарказі, Байден сказаў, што сярод іншых сілаў, якія маюць уплыў на замежную палітыку ЗША, знаходзяцца такія з'явы, як эпідэміі, беднасць, тэрарызм, пацяпленне клімату. Однако американский вице-президент не назвал в этом списке ни державу, ни урадов.
Ну, я не могу не задать питание, ци згадывал Байден Россию.
Так, Байден пообещал, что США будут працавать с Россией, але насуперак закликам Саркози, местной канцлерки Ангелы Меркель, каб признать за Россией большую роль в решении сусветных проблем, он выразно обрисовал межи, яких Вашингтон не переступить. И он сказал, что Америка николи не признает Абхазию и Паўднёвую Осетию как незалежные державы и не признает так званой российской зоны уплыву.
Дякую. Я нагадаю, что про мюнхенскую встречу мы говорили с аналитиком нашего радио Яном Максимюком.
Новины свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
По каким свободам выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Сегодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. На черзе нашей передачи «Звонки на свободу» сегодня ее подрахтовала Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев подписали погоднение об створении помеж Беларусью и Россией одной региональной системы супрацьповетранной обороны на тему белорусско-российских дочинений и наступные выказывания слухачов.
Нас Россия рогами бодает. Будут вороги нападать. Треба разом супротиповетренную оборону тримать. Бежитем белорусов великую Россию оборонять.
Белорусский народ нарешті все ж таки стали закладниками дерзкой шовинистской России. Поступово рыхтуется при потворстве большинства самого народа новый каток истории про территорию Беларуси.
Мое меркование на кшталт военного союза, он зроблен не оборону от агрессии внешнего ворога, а супрот народа своих краин.
Экономический кризис и ягоныя проявы у Беларуси – тема наступных телефонований.
По поводу кризиса. Кризис имеет неоднозначное значение. Есть кризис экономический, а у нас совсем другой кризис. У нас кризис власти.
Ставит вопрос, что делать? Прежде всего, сократить бюрократические страшные аппараты, которые сидит ногтики чистить.
Наш проводыр не раз говорил, что Беларусь не богата своими недрами. Поэтому без России мы ничтожество. Взять, к примеру, Японию или поближе к нам, ту же Финляндию, Данию. Все эти небольшие страны, как и мы, богатством своих недр похвастаться не могут. А посмотрите, как они живут. Что касается России, несмотря на то, что в ее недрах есть вся таблица Менделеева, она не в состоянии обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни. Может быть, эксперты свободы подскажут, в чем причина этого парадокса?
На питання відказує політик Юрась Губаревич.
Причина вибору економічної моделі, то есть, коли одні обирають продаж сировини, інші розвивають технології і продають їх.
Прокуратура Гомельской области изменила меру стримания трем жихарам вёски Пуховичи Житковицкого района, которые обвинувачиваются в забойстве одновязковца. Это отбылось у вынику особистого вмешания в справу Александра Лукашенки. С этой нагоды питание слухача.
Вельми цікавое питание. Чи мае право вмешиваться президент у тайну следствия? Ведь у президента есть махчимость, у конце концов, их всех помиловать потом.
На питання відказує політик-юрист Владимир Лапкович.
На жаль, цей випадок ще раз підтверджує, наскільки неправовою державою є Республіка Білорусь. Рішення повинен приймати компетентний незалежний суд. І він абсолютно незалежний від думки державних органів, тим більше від прямих указань з боку якого-небудь чиновника, навіть коли цим чиновником є президент.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте і пишите. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму іншими виказуваннями.
Я ліквідатор 19 статті, проживаю в Краснополі, Могилевской області, безпрацовний. Мой доход 50 тысяч в месяц платит мне в Краснополе за то, что я здоровье потерял, как безработному. Как жить дальше?
Министр здравоохранения, пускай приедет у Дражню и поглядит, какие леки есть от гриппу. А кроме аспирина ничего нет. С грузды поехали, как будто не ведали, что надвигается сезон гриппа.
Звонки на свободу подрихтовала Галина Абакунчик, а на черзе выпуск новинок, одразу после его передача «Пражский акцент».
Ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську 6 година 30 хвилин. Тут Ганна Соусь. Протягуємо програму випуском новинок спочатку про білоруські події. Сьогодні в Вашингтоні у місцевому відділенні Фундації Маршала має відбутися зустріча американської громадськості з білоруськими демократичними активістами Іриною Красовською, жінкою зниклого Анатолія Красовського, і Павлом Морозовим, координатором незареєстрованої громадянської молодіжної ініціативи «Третій шлях». Сьогодні у Мінську експерти Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ і експерти Національного центру законодавчої діяльності при президенті Білорусі починають обміркування можливих змін у виборчому кодексі країни. Сьогодні у Селигорську каля тисячі предпринимальників ринку Октябрьський покинуть своє працівне місце, каб виказати протест діянням місцевої адміністрації влади у городу. Гандляри обурені тим, що одного году їм підвисили орендну плату працівних місць. Дагэтуль невідомі офіційні причини затримання 8 лютого у Ваўкавыску былых палізняволеных Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Владзіміра Асіпенкі. Яны знаходзяцца ў менскай турме на Акрэсціна. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Ми на хвилях Радіо Свобода протягуємо випуск новинок «Сьогодні у світі». Президент США Барак Обама на пресовій конференції заявив, що буде шукати у ближайші місяці можливість наопростових перемовів США з Іраном. Поводле його, поліпшення відносинів поміж країнами перешкоджає недовір. Однак у Ірана і США є можливість поліпшити відносини на глебі взаємної поваги. Барак Обама заявив так само, що не дозволить сетці Аль-Каїди безпокарано дійнішать в Афганістані і уздовж межі з Пакистаном. У Ізраїлі сьогодні відбудуться парламентські вибори. Командування ізраїльського війська повідомило, що у день виборів воєнні заблокують межу з палестинськими територіями, каб запобігши терактам. Згодно з апошніми опитаннями, правая партія Лікуд на чолі з екс-прем'єром Беньяміном Нетаньяху має найбільші шанси на перемогу. Спеціальний посланник США у Афганістані і Пакистані Рішард Холбрук зустрінеться сьогодні з керівництвом Пакистану у Ісламабаді і обміркує стратегію змагання з воєвниками Талібану і Аль-Каїди на пакистансько-афганській межі. Командуючи американськими військами у Іраку і Афганістані, генерал Девід Петреус проводить у Парижі перемови з керівництвом Франції. Обмірковується удел Франції у міжнародній операції в Афганістані. Колькасць ахвяраў лясных пажараў у Аўстраліі перавысіла 170 чалавек. Каля 5 тысячаў чалавек засталіся без жытла. Тысячы іранцаў, як чакаецца, сёння возьмуць удзел у святкаванні 30-й гадавіны ісламскай рэвалюцыі. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаю, 7 да 8 ранішняя праграма ў жывым эфіры, а зараз паўтор перадачы, які ўпершыню прагучалі учора ўвечары на хвалях свабоды.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. А зараз подрабязней про події у Білорусі і у світі. Александр Лукашенко особисто вмешивается в справу об забойстве. Выдавецкая галина отчувая на себе наступство экономичного кризису. Жихары приватных домов, которые износят за будовництво метро, змагаются за свои правы. Про все это трошки позднее в нашей программе, а почнем мы вот с чего. Экспертная супольнасць, якая працуе з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі Беларусі, сёння прадставіла сваё бачанне антыкрызісных захадаў дзеля бяспекі краіны, якія, на думку аўтараў, здольныя нейтралізаваць сацыяльныя і вытворчыя шокі. На паседжанні экспертаў, якое прайшло пад эгідай Нацыянальнага камітэту АДС, прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Першым слова далі Станіславу Богданкевічу. Прафесар, былы кіраўнік Нацыянальнага банку, увайшоў у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта і ўжо ўдзельнічаў у першым паседжанні новай структуры.
Я лічна даў сагласі паўчаснік.
Я асабіста даў згоду паўдзельнічаць дзеля таго, каб данесці праграмы экспертныя, дэмакратычныя, партыйныя, гаспадара Макея. А ён стала кантактуе з першай асобай у дзяржаве. І, можа, гэта псіхалагічна паўплывае на грамадскую самасвядомасць. Я хачу сказаць, што ў тым дакументе, які я падрыхтаваў, рэзка крытыкуецца наша мадэль гаспадарання. Менавіта яна прывяла да таго, што мы ўтрая адстаем па заробку ад шэрагу еўрапейскіх краінаў. І менавіта яна прывяла да крызісу. А ўсясветны крызіс толькі пры гэтым прысутнічае. Гэта ж насамрэч унутрынацыянальны крызіс.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка таксама стаў сябрам грамадска-кансультатыўнай рады. Ён лічыць, прапановы, якія сёння разглядаюцца, можна прымаць у якасці супертэрміновых захадаў.
Они все очень практичны. Вот здесь нет ничего такого, чего власть не может сделать по определению. Абсолютно. Они не связаны с какими-то идеологическими уступками, они не связаны с какими-то политическими потерями для власти. Они работают на частный бизнес, работают на новый сектор, на новую экономику.
Старшиня Национального комитета Анатолий Лябецко отзначает, комитет несе отказность за выпрацовку позитивной альтернативы для людей и для Беларуси.
Я прихильник того, как мы стояли на позиции, конструктивной позиции, якая мае свои принципы, якая жестко критикует, что робить улада, але якая разом с тем пропановывает, как все ж таки зробить, как лепш было для людей и краины. Сегодня до чего мы домовились? Есть документ, який был принят фактично за основу, это першочарговые дзеянні, кроки, и он будет допрацаваный, и мы его вынесем уже на разгляд президиума объединенных демократичных сил. Як документ эксперт политикам. И другое. На поседжанне громадской консультативной рады Станислав Богданкевич, Леонид Заика и іншие, кто готовы супрацовничать ДС, повинны пойти с добро пропрацованным документом, який альбо подштухнул бы улады до неких конкретных денег, альбо який стал бы лакмусовой паперой, якая дає отказ и хоча улада нешта робить.
Пра першачарговую праграму антыкрызісных крокаў АДС гаварыў для Радыё Свабода старшыня АДС Анатоль Лябецька. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля амаль месячнага ўтрымання ў следчым ізалятары Гомельская абласная прокуратура адпустіла пад хатні арышт трох жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які нібыта займаўся падпаламі маёмасці. Да змянення меры стрымання арыштаваных вяскоўцаў спрычыніўся сам Александр Лукашэнка. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
На нарадзе ў пытаннях крымінальнага законадаўства, якая прайшла 6 лютага, Александр Лукашэнка распарадзіўся, каб міністр унутраных спраў Навумаў адпусціў затрыманых. «Адвязіце іх, раю прэзідэнт, у вёску. Я вас прашу, няхай яны жывуць у вёсцы, а вы вядзіце сваю крымінальную справу. Адвязіце людзей у вёску, і няхай гэтыя старыя працуюць там, знаходзяцца ў сваіх сем'ях, а вы іх запрашайце і дапытвайце. Гэта для іх будзе лепей, чым сядзець у следчым ізалятары». Паводле кіраўніка дзяржавы, іх нельга саджаць. Што гэта? Вялікі чалавек загінуў, па турмах бадзяўся, прыйшоў і яшчэ тэрарызуе цэлую вёску. У той жа дзень, 6 лютага, абвінавачаныя мужчыны 29, 35 і 37-гадовага ўзросту былі дастаўленыя з гомельскага СІЗА ў Пухавічы. Тамтэйшыя жыхары па-рознаму спрынялі нечаканае вызваленне. Яшчэ адна жыхарка Пухавічаў больш крытычна паставілася да апошніх падзеяў.
Жары былі, але хто ведае, хто іх паліў?
Былы супрацоўнік пракуратуры, юрыст Алег Волчак, лічыць, што кіраўнік дзяржавы не мае права ўмешвацца ў даследаванне падпалаў у Пухавічах.
Лукашэнка не имеет права освобождать уголовной ответственности по любым уголовным делам, поскольку есть у нас суд и есть у нас прокуратура, которая решает, но не президент. Это превышение служебных полномочий и вмешательство в деятельность органов.
Нагадаем, что подпалы у Пуховичах мели место напрыканцы минулого года. Люди памятуют три пожары. Сын одной из вязковых женщин, чья маемость потерпела от огню, вырашил еще с двумя поплешниками поквитаться за подпалы. На их думку, червоного пивня вязковцам запускал 43-годовый жихар Пуховичев, який догэтуль 6 разов сидел у турмею и отбывал покарание на химии за крадяжи и подпалы. У троих молодые мужчины и забили 31 снежня былого зэка, а тело спробовали нават спалить. Праз 4 дни мужчин, якія учинили самосуд, арыштавалі, а цяпер паводле загаду кіраўніка дзяржавы адпусцілі. Зламысная традыцыя запускаць крыўдзіцелю чырвонага пеўня існавала ў Жыткавіцкім раёне даўно. Нават у найноўшай гісторыі міліцыя рэгістравала дзясяткі падпалаў на год. Найчасцей гарэлі складзеныя на падворках стагі сена і гаспадарчыя пабудовы. Але найбольшага страху нагнала на вяскоўцаў у 60-е гады, цяпер ужо мінулага стагоддзя, банда Юхневіча. Уладзімір Юхневіч, які яе ачольваў, быў высланы з раёну за палітычную нядобранадзейнасць. Вярнуўшыся з лагероў, ён з памагатымі амаль 5 гадоў трымаў у страху жыхароў вёсак Кольна, Рудня, Млынок таго ж Жыткавіцкага раёну. Мсціўцы падпальвалі пабудовы найперш тых жыхароў, хто сведчыў супраць Юхневіча. У 1962 годзе банда ўзарвала ў Жыткавічах будынак міліцыі. У рэшце рэшт Уладзіміра Юхневіча арыштавалі і расстралялі, а ягоных памагатых пакаралі рознымі тэрмінамі зняволення. У 2004 годзе ў вёсцы Бацвінава Чачэрскага раёну было зарэгістравана 11 начных пажараў. Тамтэйшы люд спаў літаральна на чамаданах, баючыся чарховага начнога здарэння. Жыхары Бацвінава былі перакананыя, што ў вёсцы ці недзе побач сапраўды завёўся зламыснік, магчыма, нават і не адзін, які і ўчыняе падпалы. Прычым заўважана была пэўная заканамернасць. Падпалы ўчыняліся, як правіла, з надыходам сенакоснай пары, калі рупныя гаспадары запаўняюць гумны і хліўчыкі сенам. Не так даўно ў рэчыцы мясцовыя крымінальныя групоўкі спрабавалі падпаламі дзвярэй і аўтамашын прымусіць некаторых незгаворлівых прадпрымальнікаў сплачваць ім паборы.
Дарэчы, гэтая тэма актыўна абмяркоўваецца наведнікамі нашага сайту. Запрашаю вас далучыцца да дыскусіі ў адрас свабода.орг.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчэнка.
Дом літаратара вы можаце паслухаць хвілін праз 20 адразу пасля выпуску міжнародных навінаў. Нагадаю, вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем нашу праграму некалькімі паведамленнямі на тэму эканамічнага крызісу. Сёння на Менскім аўтамабільным заводзе чарговы афіцыйны дзень прастою. Такім чынам прадпрыемства змагаецца з затаварваннем складоў, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На мінулым тыдні гігант беларускай прамысловасці МАЗ не працаваў 2 дні ў панядзелак і пятніцу. Сёння на працу выйшла толькі адміністрацыя. Начальнік управлення маркетынгавых камунікацый прадпрыемства Вольга Ісер адзначыла.
Сегодняшний день тоже относится к простою. В связи с необходимостью снижения производства мы хотели уменьшить объем производства для того, чтобы не допустить затоваривания на складах. Это третий день в этом месяце.
На гэтым тыдні толькі адзін дзень.
Да, а дальше, ну, будзем смотрець.
За дні прастою рабочыя атрымаюць 2/3 ад заробку, як каментуюць сітуацыю ў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Прадстаўнік Рэспубліканскага камітэту прафсаюзу работнікаў прамысловасці Леанід Хаванскі адзначыў.
Што каментаваць, если такая сітуацыя? Пока только эта неделя, следующая они не знают. Тем, кого очень сложно, оказывается, материальная помощь людям в пределах одной-двух базовой. Это в основном это малообеспечено.
На пашырыным паседжанні Совету міністраў віце-прэм'ер Андрей Кабякоў прызнаў, што ўжо напрыканцы мінулага году ў прамысловасці пачалі выяўляцца негатыўныя наступствы крызісу. У іх ліку змяншэнне аб'ёмаў экспарту, а значыць і прытоку ў краіну валютнай выручкі, павелічэнне затаварвання складоў, а таксама дэбіторскай запазычанасці за экспартаваную прадукцыю. Паводле судара Кабякова, цяпер надзвычай важна развязаць складаны вузел неплацяжоў у гандлі з асноўным партнерам Расіі. Кіраўнік цэнтру стратэгіі Леанід Заіка мяркуе, што прастой гэта першае, што можа рабіць прадпрыемства пры падзенні попыту на прадукцыю. Паводле маіх разлікаў, у першыя месяцы гэтага году экспарт у Беларусі У цэлым павінен упасці на 40%. За студзень пакуль няма дадзеных. Гэта супадае са становішчам на мазе. Гэта сітуацыя характэрная для беларускага экспарту ў цэлым. Калі б урад, які маз пайшоў на трохдзённы тыдзень, то было б лепей. Яны проста падскокваюць на месцы і выконваюць функцыю пажарнай каманды. Крызіс жа будзе праходзіць урачыста і пышна да 2012 году. Трэба рэфармаваць і дэфарматаваць у цэлым эканоміку.
Дэфарматіраць цэлым беларускую эканоміку.
Сказал для Радыё Свабода эканаміст, кіраўнік Цэнтру стратэгія Леанід Заіка. Да тэмы эканамічнага крызісу мы вернемся праз хвіліну, а зараз я нагадаю вам галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палітзняволеных Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Выдавецкая галіна перажывае крызіс з прычыны павышэння коштаў на паперу і парушэння графіку паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Александр Лукашенко распарадзіўся, каб міністр унутраных справаў Навумаў адпусціў да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавіч Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпаламі маёмасці. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем асвятляць эканамічны крызіс. Выдавецкая галіна адчувае на сабе наступствы гэтага крызісу, падвышаюцца кошты на паперу для кнігавыдання і рэкламнай прадукцыі, парушаецца графік паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс ужо прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Выдаўцы прагназуюць, што новыя ўмовы гаспадарання прывядуць да падвышэння кошту на ўвесь спектр друкарскіх паслугаў, перадае Ігар Карней.
Менскі выдавец Яраслаў Чапля канстатуе, за апошні час кошт паперы падвысіўся ў сярэднім на 40%. Гэта не толькі цягне за сабой рост цэнаў на канчатковую прадукцыю, але моцна б'е па саміх выдавецкіх структурах.
У асноўным мілаваная, якую ў Расіі фактычна не прадукуюць. Беларусу не хапае такіх вялікіх грошай, каб закупаць фугру адразу. Калі кілаграм, 2 даляры паперы, ну то можна ўявіць, колькі трэба адразу бухнуць. Скажам, заказы мінулага года, хто там лічыў, да, як напрыклад, мне кніжкі і дамовы заключаны, і грошы ўзятыя на працу бабах. Що, ну, ніхто не хоча разумець, мы вам пералічылі, вы хлопцы лічылі, давайте, то страты.
Уладальнік прыватнага выдавецтва Змітер Колас не выключае, што ў сувязі з крызісам неўзабаве могуць адчуцца складанасці з пастаўкамі так званай крэйдаванай паперы, неабходнай для кніжных вокладак рэкламнай прадукцыі. Аднак ён не схільны лічыць, што ў перспектыве трэба чакаць радыкальнага падвышэння даляравых коштаў на паперу расейскай вытворчасці. У Расіі падзенне вартасці рубля яшчэ большае, чым у Беларусі.
Тое, што падаражэла, гэта ясна, але выдаўцы апасродкавана, то есть друкарня сама набывае паперу, яна можа выставляюць кошты, хто іх ведае, як яны там лічаць. Папера-то ўся завозіцца з Расіі. А вось вокладачныя, якасныя, крэйдаваныя, на календары, на ўсякія ўкладкі, буклеты, вот это ўсё безумоўна. Наколькі я ведаю, што ўвогуле цяпер вялікія перабоі з гэтымі пастаўкамі, таму што некаторыя камбінаты ў Фінляндыі, ў прыватнасці, камбінат закрылі, прыпынілі вытворчасць. Ну, я думаю, што гэта ўсё роўна часовае.
Генеральны дырэктар менскай друкарні Медісонт Уладзіслаў Сілёнак кажа, што тэндэнцыі ў галіне вытворчасці паперы зрабілі свой негатыўны ўнёсак у распаўсюд сусветнага крызісу. Імклівы рост коштаў на паперу назіраўся цягам апошніх 3 гадоў, у выніку чаго парушыўся баланс паміж коштамі на паперу і паслугамі выдавецтваў.
Вся папера, я сетна і мілаваная, яна ўвесь гэты час расці даволі хутка. Гэта таксама адзін з элементаў, які паўплываў на тое, што атрымаўся крызіс. Папера, як бы таксама ўсё звязана з Еўропай, і там як бы ўсё гэта даражэла. Зараз, напрыклад, кардон не можам набыць адзін, бо фінскі завод стаіць. Пры тым, што і так у іх кардон быў не танны. Зараз прыходзіцца браць кітайскі. Не горшы ён, проста розныя пазіцыі як бы вырабляюцца для рознага карыстання. Трэба і такое, і такое. Такое. А так просто як бы абмежаваныя сталі як бы варыянты выбару.
Ну і зразумела, што такія тэндэнцыі
тенденция на просто впливають уже на кошт кончатковой продукции.
Свідомо, так.
Некольки годов тому керівництво Беларуси пообіцяло, що з узвядзенням у Шклові сучасного паперового заводу країна буде забезпечена не тільки газетной, але й легкой кредитованой паперой. Однак, негледзячи на погрозы Александра Лукашенки особисто разобраться, чому тормозится реализация проекту, технологічні недосконалості не дозволяють замінити імпортну паперу айчинной.
Ігор Корній. Кризис закрануў і турыстычны бізнес. Супрацоўнікі турыстычных фірмаў Магілёўшчыны заявляюць пра небяспеку банкруцтва, калі цягам году сітуацыя на рынку турыстычных паслугаў у рэгіёне застанецца крытычнай. Дэталі падае Андрэй Белагубаў.
Про зменшение больше, чем у два раза пассажиропотока в московском направлении «Свободе» поведомили у одной из бобруйских туристичных фирм.
Мы в день, 5-6 лет подряд, отправляли 10 автобусов. Сейчас мы отправили только 4 автобуса. Это связано с тем, что в той же Москве там свернуты многие строительные объекты. У нас же очень много людей на работу выезжает туда. Пассажиропоток упал по всей причине.
Зазначая супрацовница бобруйской туристичной фирмы Татьяна. С подобными проблемами сутыкаются и могилевские туристичные фирмы. Про ситуацию на рынку туристичных послуг областного центра оповела супрацовница одной из мясцовых турфирмов Оксана.
Меньше населения стало пользоваться экскурсионным обслуживанием, меньше ездить отдыхать, даже по сравнению с прошлым годом. Что касается по Беларуси, количество экскурсий уменьшилось, количество поездок Хмельницкий, Москва уменьшилось, количество отдыха за границу Турции и Египет уменьшилось.
Коли такая ситуация застанется тягом году, зазначая спадарня Оксана, то фирму чакая банкротство. Больш оптимістично глядять на ситуацію у Могилевському державному туристичному бюро «Могилев Аблтурист», говорить одна з менеджерок.
Люди в паузі просто бояться тратити деньги, не знаю, що буде завтра. Більше кризис в головах поки. Те люди, которые планировали в этот период у нас лететь, постоянные клиенты, они все те же и летят. Единственное, что цены немножечко меньше стали. Для нас практически кризис на сегодняшний день не отразился. Может быть, мы его отголоски услышим уже июнь-май.
Зменшение коштов, однако, не означают у туристичных фирмах, говорит супрацовница бобруйской фирмы спадарня Татьяна.
Мы не слишком почувствовали, что там цены упали. Вот мы сейчас уже ведем переговоры, допустим, на летний период с той же Украиной по ценовой политике. Сейчас нам Румыния пришлют нам цены по Болгарии. Хочу сказать, что не сильно так кто-то хочет резко уменьшать цену в связи с кризисом, что на то же жилье, на питание.
Паводле официйнай інфармацыі, 6 дзяржаўных і 12 прыватных турыстычных арганізацыяў абласнога цэнтру летась аказалі паслугу на суму прыкладна ў 10 мільярдаў рублёў. Чыноўнікі заяўляюць, што чакаюць у 2009 годзе павелічэнне аб'ёмаў турыстычных паслугаў на 40%. У афіцыйных паведамленнях, аднак, не згадваецца ўплыў сусветнага крызісу на турыстычную галіну.
Вы слухаеце Радыё Свабода, мы працягваем агляд сітуацыі з эканамічным крызісам у Беларусі. Ці заўважылі вы рост цэнаў, павышэнне якіх коштаў стала для вас асабліва непрыемным? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі гаварыў Сергей Астраўцоў.
Говорят, что покупайте белорусское, ну, белорусские товары всегда дорожают. Могли бы немножко придержать этот рост, попробовать. Хвосты всегда плелись у Запада. За этот период подтянулись, но не успеваем все равно за прогрессивной Европой.
Всего понемножку. Идешь в магазин продукты покупать, рост цен немножко есть. Квартплата как бы, но зимой навсегда с отоплением дорого, как-то было дороговато. За покупками вещи, ну, на рынок тоже, как бы везде чувствуется, что цены поднялись. Право на строительство, льготный кредит. Мне в этом плане государство помогло. Но я квартиру построила, и мне дали кредит. Еще выплачиваю. Но вы знаете, что в этом плане я довольна. Мне на кредит на строительство очень помог. А у нас получается 5% на 20 лет.
Питание коммунальное, все. И то коммунальное с этого месяца будем платить. 1600, наверное, на питание. Плюс 200 за коммунальные, и все. И остается минимум.
Подешевели цены, наоборот. На все на компьютеры, на это все цены меньше стали, чем сейчас.
Да, на продукты как бы остались одинаковые. Да. Более-менее нормальная зарплата. Если взять этот кризис, как посмотреть, то у нас осталось нормально все. Особисто я скажу, что для нашей семьи ничего не изменилось. Изменилось, да, конечно, в худшую сторону немножко. Ну, резко так нет.
Пока сильно не ощутило. Ну, вроде хапая пока.
Даже не знаю, особо так не заметили. Не жалуемся, особо не повлияло. Ну, продукты чуть подорожали, но это не нанесло особого ущерба нашему бюджету.
Зарплата как стоит с 2005 года, так она и стоит.
Чи зауважили ви рост ценов, повышение яких ценов стало для вас особливо неприємним? На гэтае питання адказвалі жыхары Городні. Про тое, як крызіс закрануў ваше асабістае жыццё, вы можаце паведаміць нам на наш телефон аўтаадказнік 266-39-52 або паслаць смс-паведамленне на нумар 391-22-24. Вы слухаеце Радыё Свабода. Жыхары прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, кажуць пра парушэнні іх права на кампенсацыю і заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. З Менску перадае наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
Сям'ю Васкабовічаў, чий дом номер 49 на першій Уманській вулиці осуджені на зруйнуванні, не задовольняє варіант, пропонований як компенсація городськими владами і будівниками метро. Дев'ятьом Васкабовічам на три сім'ї пропонують дві квартири у мікрорайоні Лошиця, агульною площею удвоє меншою за площу їхнього дому. Васкабовичі настоюють на тим, каб їм виділили земельний участок у Менську і перевезли туди їх дом, або набили равнозначні. Як каже Денис Васкабович, раніше влади погоджалися на такий варіант, але потім передумали.
До какого-то моменту дирекція будівництва Менського метрополітена готова була предоставити нам дом рівноцінних характеристик. Представитель дирекції їздив з нами продавцю дому, но в один прекрасний момент, видимо, по указке сверху, дирекция будівництва метрополітена перестала рассматривать все варианти, які ми їм предлагали. Сказано, що ми не будемо создавать прецедентов.
Васкабовичі написали лист до Лукашенки, які підписали 76 чоловік. Серед їх сусідів і жихари інших вулиць, які так само лічать, що їх права порушають. Гэта Наталья Гіль з вулиці Декабристов, Василь Хатьков з проспекту Дзержинського, Людмила Геро з Уманської. Претензії Мінчуков не тільки до метробудовників, але й до інших організацій. Так, на місці дома Аліни Казак, яка живе по адресі Уманська, 44, буде побудований дом поліпшеної комфортності. Так вирішив гарвиконкам. А женщину никто навод не спытался, чи хоча яна з'їжджать.
Мои прабабки родились в Минске, а меня все дальше и дальше выгоняют и хотят поселить в эти бетонные коробки, чтоб я там сдохла. Вот что я хочу сказать. Лужков разграбил Москву. Землю там раскупили, теперь у Минска явились раскупать.
Сім'я Васкабовичів спробувала відстояти свої права на землю і дом праз суд, але московський суд Менску позов не задоволив. Юрія Хатько, який живе в першим Абуховським завулку, так само проінформували, що його не право на земельний участок під дом анулюють. На гэтым месцы забудоўнік Лада ОМС Холдинг пабудуе высотныя дамы. Зараз Юрый Хатько не верыць, што суд яму дапаможа.
Парушаецца ўсё. Пасля спынення нашых правоў на зямлю мы атрымаем сітуацыю, когда карыстанне зямлёй незаконна. Ёсць адпаведная статья ў кодэксе аб зямлі. Я падаў адпаведную скаргу ў Московскі суд, але ажидаю такого самого результата.
Денис Васкабович заявив журналістам, що жихари, які лічать себе потерпілими, будуть створати громадську організацію, каб бараніць свої прави разом. Спадар Васкабович сказав, що пакуль ён не зазнав тиску чи погроз на свой адрес. Праз гадзіну пасля прэсавай конференції до нас приходив участковий міліціянт, але хутка з'їхав, пазней повідомив господар дому. Васкабовичі запрашали на зустрічу журналістаў розных виданняў, у тым ліку з газеты «Савецкая Беларусія». Прыйшлі толькі з недзяржаўных медый, паведаміў Дзяніс Васкабовіч. Тым часам на вуліцы Уманскай будаўнічая тэхніка працягвае зносіць прыватныя дамы.
Герой матэрыялу, які вы толькі што пачулі, Дзяніс Васкабовіч, будзе сёння госцем начной свабоды.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Апрача гутаркі з госцем Дзянісам Васкабовічам у начной свабодзе вы пачуеце. Начныя доследы, сёння размова пойдзе пра тое, чаму ў Беларусі пачасціліся падпалы. У нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, чаму на іх думку людзі ўчыняюць падпалы. У нашым эфіры таксама размовы з пісьменнікамі Валенцінам Тарасам і бардам-акторам Віктарам Шалкевічам, абодва адзначаюць сёння дні нараджэння. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як вы ўжо чулі ў нашай сённяшняй праграме, паводле загаду прэзідэнта, пракуратура змяніла меру стрымання падазраваным у справе аб забойстве. Гэтая тэма выклікала сёння найбольшую колькасць водгукаў на нашым сайце. Агляд гэтых допісаў падрыхтавалі Сергей Абламіка і Юры Дракахруст.
У минулую пятницу Александр Лукашенко, выступаючи на нараде у питаннях криминального законодавства, навпрост загадав змянить меру стримання тром жихарам вёски Пуховичі Житковицького району, які обвинувачуються у забойстві одновязковця подпальщика. У той же день вони були визволені з-под варти і доставлені додому під хатній арешт на час слідства. На урадовій нараді Лукашенко пораїв старшині Верховного суду вести справу лояльно. І вельми вас прошу, поставтеся як до своїх родних людей. людей. Ну, нягоднік ён, людей тероризаваў, цэлую вёску. Калі ўжо мужыкі на гэта пайшлі, напэўна, яны сапраўды абураныя былі. І ўсё ж простыя людзі на іх баку. Нельга іх сажаць. Што гэта? Вялікі чалавек загінуў, па турмах туляўся, прыйшоў і яшчэ тероризуе цэлую вёску. Арт.
Спачатку міліцыя сваім бяздзеяннем давяла людзей да адчайнага кроку, а потым ён праявіў гуманнасць. У нашым бяспраўным грамадстве ўжо непазбежным стаецца самасуд, людзі безабаронныя.
Барысыч.
Можна казаць пра памягчальныя абставіны, але ўсё ж гэта самасуд і жорсткае забойства. А дзеянні кіраўніка выканаўчай улады толькі падкрэсліваюць яго дыктатарскі характар. Участковы інспектор міліцыі павінен панесці суворае пакаранне. На міністру ўнутраных справаў цень таксама падае. Чаму давялі да самасуда? Чаму няма веры ў міліцыю?
Ян з Магілёву.
Тое, што зрабілі жыхары вёскі Пухавічы, называецца судом лінча. Кепска, калі дзяржава падтрымлівае гэта. Цікава іншае. На Радзе бяспекі прысутнічалі людзі з вышэйшай юрыдычнай адукацыяй. І ніхто з іх не звярнуў увагу на тое, што нельга аказваць ціск на следства і на прыняцце судовага рашэння. Можа, ім трэба параіць здаць свае дыпломы юрыстаў?
ВПК з Менску.
Чарговы спектакль на тэму «Як наш прэзідэнт дбае пра народ». Створаны страшэнны прэцэдэнт. Цяпер можна будзе забіваць кепскіх з вашага гледзяча людзей, і вы будзеце апраўданыя. Міліцэйскія вертыкалі участковыя, якія давялі народ да адчаю, застаюцца беспакаранымі. Навумова ўжо хаця б за гэты выпадак трэба гнаць, калі не больш.
З дыскусіямі наведнікаў сайту «Свабода.орг» вас пазнаёмілі Сергія Бламіка і Юры Дракахруст. Праз тры хвіліны на нашых хвалях Дом літаратара, а зараз выпуск навінаў.